Sítios Altios Fortios. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Ερασπορ. Καλό μήνα να έχουμε. Και μόνο αλήθειες να ακούμε, παιδιά, έτσι. Μακριά από εμάς τα ψέματα και η παραπληροφόρηση, γιατί έχει χαθεί μπάλα εδώ που τα λέμε με τις ειδήσεις από τα social. Νιώθεις ότι κάθε μέρα είναι πρωταπριλιά, έτσι. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Μάιρα Ξίδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ανοιξιάτικη η Μάιρα. Ανοιξιάτικη διάθεση, έτσι. Ο Νίκος Μοσχονάς, ο Σπύρος Χιώτης και ο Δήμος Κανιακός είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ, ποδοσφαιρική παρένθεση, γιατί η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού κάτω των 19 κοντράρεται αυτή την ώρα. Από τις 5 έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και παίζει το δεύτερο ημίχρονο με την Salzburg στην Αυστρία για τα προημιτελικά του Youth League, με στόχο την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Final Four της Νιόν. Ο Γιάννης Δράνιος είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη. Γιάννη.
Καλησπέρα, Βίκη, και καλό μήνα και σε σένα.
Καλό μήνα.
47ο λεπτό, η Salzburg προηγείται του Ολυμπιακού με 1-0. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα κόρνερ πριν από λίγο. Και μάλιστα να κρατήσουμε ότι υπήρχε και μία αλλαγή, καθώς ο Θεοδωρίδης ήταν ο παίκτης που πέρασε αντί του Καρτσακλή σε μια προσπάθεια να πιέσει, να απειλήσει λίγο περισσότερο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, η εικόνα της Salzburg στο πρώτο ημίχρονο έδειξε να είναι, ειδικά μέχρι το πρώτο ημίωρο, στο πρώτο 35 λεπτό για την ακρίβεια, μια ομάδα που είχε περισσότερο τον έλεγχο στην κατοχή της. Ο Αγκιλάρ στο 11ο λεπτό είναι ο σκόρερ μέχρι στιγμής. Και να δούμε, βέβαια, με τις όποιες αλλαγές ή τη διαφορετική εικόνα που ψάχνει ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να ισοφαρίσει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι και μια ομάδα δευτέρου ημιχρόνου Ολυμπιακός και κυρίως όταν παίζει εκτός έδρας, κάτι το οποίο το έδειξε και πέρυσι, αλλά το έχει αποδείξει και φέτος. Και να δούμε τι γίνεται σε αυτό το knockout προημιτελικό αγώνα που γίνεται επί αυστριακού εδάφους σε έναν αγωνιστικό χώρο ή όχι ιδιαίτερα καλό, αλλά ο Ολυμπιακός κάνει την προσπάθειά του και να δούμε αν θα αποδώσει όλη αυτή η κίνηση του πιτό, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να γίνει πιο επιθετικός και αμυντικά να κρατήσει πιο μακριά τους παίκτες της Salzburg.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αντίστροφη μέτρηση για τον Day Tour of Hellas 2025, η κορυφαία διεθνή αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στη χώρα μας, αξιολογημένη και ενταγμένη στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ξεκινάει αύριο Τετάρτη και θα διαρκέσει 5 μέρες. Ωστόσο, αυτή η μεγάλη ποδηλατική γιορτή έχει ήδη ξεκινήσει αυτή την ώρα στην Πάτρα, εκεί όπου θα κινήσει αύριο το πρώτο ετάπ. Γίνεται λοιπόν αυτή την ώρα η επίσημη παρουσίαση των 20 ομάδων στο λιμάνι της πόλης. Οι ποδηλάτες λοιπόν αύριο στη 1 το μεσημέρι θα κινήσουν από το χώρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας με πομπή μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρίου σε ένα θεαματικό πλάνο που θα ταξιδέψει στους εγχώριους φίλους της αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου από τη ζωντανή μετάδοση μέσω του Earth Sports, της ψηφιακής πλατφόρμας Earthlix και διεθνώς βεβαίως μέσω του Earth World και 47 ακόμα τηλεοπτικών δικτύων σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο πρεσβευτής του ποδηλατικού γύρου, ΔΕΗ Tour Οβελάς 2025 και παρολυμπιονίκης της ποδηλασίας, ο αγαπημένος μας Νίκος Παπαγγελής, για να μας πει περισσότερα λοιπόν για τον φετινό ποδηλατικό γύρο, για τα μέρη της Ελλάδας από όπου θα περάσει, για τα βραβεία των πρώτων, αλλά και ό,τι άλλο έτσι χρειάζεται να γνωρίζουμε για αυτή τη μεγάλη γιορτή της ποδηλασίας. Νίκο Παπαγγελή,
καλό
σου απόγευμα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα που γίνεται η παρουσίαση του ΔΕΗ Tour Οβελάς. Mm-hmm. Κάτι μοναδικό, γιατί για πρώτη φορά εγώ προσωπικά βλέπω τόσο κόσμο σε ένα ποδηλατικό αθλητικό event. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος είναι εδώ για να χειροκροτήσει όλους τους αθλητές. Παρουσιάστηκε και η εθνική μας ομάδα και έγινε ένας ψηλό χαμός εδώ πέρα. Και είναι πραγματικά όλοι έτοιμοι για να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό τις επόμενες ημέρες.
Καταρχάς να πω ότι νομίζω πως είσαι το καταλληλότερο πρόσωπο, καταλληλότερος άνθρωπος για να είναι πρεσβευτής μιας τόσο μεγάλης ποδηλατικής γιορτής στη χώρα.
Ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Και θέλω να μας πεις λίγο για αυτό σου το ρόλο που έχεις αναλάβει.
Είναι πραγματικά και εμένα τιμή μου να είμαι πρεσβευτής σε ένα τόσο σπουδαίο, το σπουδαιότερο αθλητικό ποδηλατικό event που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για το λόγο ότι δείχνουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει ο περιορισμός της αναπηρίας, γιατί εγώ είμαι ένας παραολυμπιονίκης με ακροτηριασμό, ο οποίος είμαι αθλητής της ποδηλασίας και επιλέξαν εμένα ως πρεσβευτή του γύρου. Κάτι το οποίο δείχνει ότι τα μυαλά στην Ελλάδα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι σε αυτή τη θέση και εκπροσωπώ τόσο την ποδηλασία, αλλά όσο και τους ανθρώπους με κάποια αναπηρία που είναι αθλητές και είναι αθλητές της ποδηλασίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, ακούω ότι είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση των ομάδων, έτσι?
Είναι ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη. Όπως είπαμε, έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Πάτρα. Είναι όλοι οι αθλητές εδώ, όλες οι ομάδες και πραγματικά όποιος δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή χάνει ένα τόσο σπουδαίο και πραγματικά μοναδικό σοου.
Λοιπόν, μιλάμε ότι είναι 20 ομάδες, ανάμεσά τους βεβαίως η εθνική μας ομάδα αλλά και η εθνική Κύπρου. Στην εθνική που είναι αξιοσημείωτα να πούμε ότι επιστρέφει ο Γιώργος Ομπούγλας, έτσι που στον περσινό αγώνα μετήχε με την ομάδα την Μπούργκος, η οποία στην ομαδική κατάταξη αλλά δείχνει και κορυφαία ομάδα, έτσι.
Ακριβώς. Είναι όλα τα παιδιά πάρα πολύ έτοιμα. Εγώ προπονήθηκα και μαζί τους το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπου κάναν τις τελευταίες τους προπονήσεις. Όλοι είναι έτοιμοι και πιστεύω ότι φέτος έχουμε τη δυνατότητα και με τον Γιώργο αλλά και με τα υπόλοιπα παιδιά να διεκδικήσουμε και μία νίκη σε ένα ετάπ τις επόμενες μέρες για πρώτη φορά σε ένα γύρο Ελλάδας μετά την αναβίωσή του.
Μιλτιάδης Γιαννούτσος, Περικλής Ηλίας.
Περικλής Ηλίας, ο Νικηφόρος Αναβανίτου, ο Νίκος Οδράκος και ο Εμιλιάνο Βίλα. Είναι μια παρέα πάνω απ' όλα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά θα δώσουν και την ψυχή τους τις επόμενες μέρες για να κάνουν περήφανος όχι μόνο τους εαυτούς αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Και ο Γιώργος Ομπούγλας, να πούμε ότι ο οποίος τον Αύγουστο εκπροσώπησε για πρώτη φορά τη χώρα μας στον αγώνα δρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι.
Και έκανε και τρομερή επίδοση ανάμεσα σε θηρία της ποδηλασίας.
Έτσι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα οι υπόλοιπες 18 ομάδες από τις 20, Νίκο Παπαγγελή, είναι επαγγελματικές, έτσι, εκ των οποίων
ακριβώς
οι δύο είναι World Tour και θέλω να μας εξηγήσει λοιπόν τι σημαίνει World Tour ομάδες.
Όπως είπατε, δύο ομάδες είναι World Tour. World Tour σημαίνει ότι είναι το κορυφαίο επίπεδο. Είναι οι ομάδες, ας το πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, που παίζουν στο Champions League. Όπως καταλαβαίνετε, το επίπεδο των ομάδων και το budget των ομάδων είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχουν έρθει εδώ με τρομερούς αθλητές που έχουν τρέξει στο Tour de France, στο Giro d'Italia, έχουν νίκες σε αυτούς τους γύρους. Οπότε το επίπεδο ανεβαίνει ακόμα περισσότερο φέτος. Υπάρχουν ομάδες επαγγελματικές και εθνικές ομάδες.
Και να πούμε ότι ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές που θα αγωνιστούν με τις δύο World Tour ομάδες, ξεχωρίζει ο πρωταθλητής Ολλανδίας, ο Ντίλαν Χρουνεβέχεν.
Με μεγάλη ποδηλατική ιστορία και σπουδαίες νίκες. Όπως καταλαβαίνετε,
έχει 6 νίκες στο γύρο Γαλλίας, έτσι.
Ακριβώς. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και για να τον κερδίσει κάποιος θα χρειαστεί να κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και σπουδαίο αγώνα.
Επίσης είναι ο Ιταλός ο Ντιέγκο Ουλίση της Αστάνα με 8 νίκες στο γύρο Ιταλίας.
Ακριβώς, και αυτά να είναι μία από τις World Tour ομάδες που βρίσκονται εδώ, με προπονητή Έλληνα, τον Βασίλη τον Αναστόπουλο, έναν από τους κορυφαίους προπονητές που και πέρυσι βρισκόταν εδώ. Και πραγματικά θα διεκδικήσει και αυτός, πιστεύω, κατά την άποψή μου, τη νίκη στο γύρο, όχι μόνο σε κάποιο ετάπ, αλλά και τη νίκη στο γύρο. Η Αστάνα είναι από τα φαβορί για να κερδίσουν τον γύρο φέτος.
Λοιπόν, και για να πούμε και να επισημάνουμε έτσι το πόσο σκληροί είναι αθλητές είναι οι ποδηλάτες, πόσο σκληροί είστε εσείς οι ποδηλάτες, να πω ότι μετέχει και ο Ιταλός ο Ματέο Μοσκέτη, ο οποίος είναι μέλος της πρώτου ομάδας Q36, που είχε μετάσχει το 2022 στον ελληνικό γύρο και μάλιστα έχει κερδίσει και το δεύτερο ετάπο ως μέλος τότε της Trek. Να πούμε λοιπόν ότι τον Ιούλιο του 2024 είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Χτυπήθηκε από ένα φορτηγό στη διάρκεια της προπόνησης.
Ακριβώς. Είναι εδώ σε αυθεντινό γύρο και από ό,τι τον είδα είναι και σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι και αυτός έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει κάποια ετάπο όπως είχε κάνει και το 2022.
Μα είναι φοβερό το γεγονός ότι μετά τον τραυματισμό του, μετά το ατύχημα, επέστρεψε στην δράση μετά από μόλις 3 μήνες.
Ακριβώς. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σκληρό άθλημα όπως όλοι γνωρίζουμε. Και οι αθλητές είναι ακόμα σκληρότεροι και αντιμετωπίζουν πραγματικά τέτοιες δυσάρεστες στιγμές, ατυχήματα, τραυματισμούς με διαφορετικό τρόπο και τους κάνει πραγματικά να γίνονται ακόμα δυνατότεροι. Και είναι εξαιρετικό το ότι μετά από 3 μήνες βρίσκεται εδώ στην εκκίνηση και βρίσκεται εδώ στην εκκίνηση σε μια τρομερή κατάσταση και σε μια τρομερή φόρμα όπως φαίνεται από την εικόνα του εξωτερικά. Και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες.
Μακάρι να πάνε όλοι οι αθλητές καλά. Πάντως, Νίκο Παπαγγελή, εγώ είχα την τύχη να παρακολουθήσω για πρώτη φορά από κοντά τον ποδηλατικό γύρο τη χρονιά που αναβίωσε. Και δεν σου κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα από το σκηνικό, δεν το είχα ξαναζήσει, δεν είχα ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο. Το πόσο δηλαδή οργανωμένες ήταν οι επαγγελματικές ομάδες μέσα σε τεράστια βαν, σαν μια πολιτεία. Θέλω να μας το πεις λίγο αυτό, να το μεταφέρουμε λίγο στους ακροατές.
Εδώ πέρα για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Πάτρας, όλες οι ομάδες έχουν τα πούλμαν τους, έχουν τα αυτοκίνητα συνοδεία τους. Όλα τα ποδήλατά τους είναι στην εντέλεια. Όλοι έχουν φέρει τεράστιο προσωπικό για να στηρίζει τους αθλητές. Είναι επαγγελματικές ομάδες. Το θέαμα θα είναι ακόμα περισσότερο και ακόμα μεγαλύτερο από την πρώτη χρονιά της αναβίωσης του ΔΕΗ του Ροβελάς. Και πραγματικά, εγώ, σαν Νίκος, κάνω έκκληση στον κόσμο να βγει στους δρόμους και να δει και να γνωρίζει την ποδηλασία. Γιατί, ναι, ξέρουμε τι είναι το ποδήλατο, δεν ξέρουμε τι είναι η αγωνιστική ποδηλασία. Και την Κυριακή είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τον κόσμο στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει τερματισμός και θα υπάρχει και ένα σιρκούι 6 χιλιόμετρων όπου θα περάσουν αρκετές φορές οι αθλητές να βρίσκεται εκεί και να δει πραγματικά το τι είναι η αγωνιστική ποδηλασία και να το ζήσει από πρώτες χέρια, ας το πούμε, όλο αυτό που αξίζει.
Το θέμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα στο τι σημαίνει επαγγελματίας ποδηλάτης σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, που πραγματικά δεν ρισκάρουν και δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Μου έλεγαν λοιπόν χαρακτηριστικά ότι πάρα πολλές ομάδες υψηλού επίπεδου φέρνουν ακόμα και σεφ μέσα στο πούλμαν για να μαγειρεύει συγκεκριμένες τροφές.
Ισχύει αυτό. Ισχύει γιατί οι περισσότεροι αθλητές ακολουθούν συγκεκριμένο πλάνο και πραγματικά δεν εμπιστεύονται τίποτα διαφορετικό από τη συνταγή που έχει δουλέψει για αυτού. Σίγουρα οι επαγγελματικές ομάδες, η Αστάνα για παράδειγμα, έχει φέρει και εδώ το δικό του σεφ. Έχουν φέρει τους γιατρούς τους, τους φυσιοθεραπευτές τους, τους μηχανικούς τους, όλο το team, όλο το support, το οποίο αναλύει κάθε μέρα τον αγώνα, τις επιδόσεις και ουσιαστικά τους έχει έτοιμους για να διεκδικήσουμε με κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε σημείο του αγώνα, τη σωστή κίνηση που θα τους οδηγήσει ουσιαστικά σε μια νίκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό πραγματικά και εγώ είναι από τις λίγες φορές που το έχω ζήσει τόσο επαγγελματική δουλειά να τη βλέπω από τόσο κοντά. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς δουλεύουν οι ομάδες αυτές.
Και ταξιδεύουν συνεχώς, δηλαδή με αυτά τα αυτοκίνητα, με αυτά τα τεράστια πούλμαν, πηγαίνουν από αγώνα σε αγώνα, έτσι γυρίζουν όλο τον κόσμο. Και είναι πραγματικά ακριβώς, εντυπωσιακό.
Ακριβώς. Η Unibet, για παράδειγμα, μια ομάδα που συμμετέχει, έχει στείλει εδώ και μέρες τα πούλμαν τους, με τα ποδήλατά τους, με τους μηχανικούς, με όλα να βρίσκονται εδώ στην Πάτρα. Οι αθλητές ήρθαν χθες. Τα βρήκαν όλα έτοιμα. Σήμερα βγήκανε για την πρώτη προπόνηση και είναι έτοιμοι αύριο να ξεκινήσουν το γύρο Ελλάδα.
Λοιπόν, ο γύρος Ελλάδας, όπως είπες, ξεκινάει αύριο. Το πελωτόν ξεκινάει εκείνη από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έτσι.
Ακριβώς.
Και το πρώτο ετάπ ολοκληρώνεται πού, Νίκο?
Το πρώτο ετάπ τερματίζει στο Αγρίνιο. Ξεκινάμε, περνάμε τη γέφυρα Ρίο Αντίριο, περνάει από το Μεσολόγγι και ο τερματισμός είναι στο Αγρίνιο, που κατά πάσα πιθανότητα αύριο, επειδή το ΕΤΑΠ δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, είναι κυρίως επίπεδη διαδρομή. Θα είναι ένας μαζικός τερματισμός κατά πάσα πιθανότητα στο Αγρίνιο, με όλους τους αθλητές να μπαίνουν μαζί στο Αγρίνιο και η νίκη ουσιαστικά να κρίνεται σε σπριντ, που υπολογίζουμε τους πρώτους αθλητές εκεί πέρα για να κερδίσουν, να πρέπει να πιάσουν ταχύτητες πάνω από 65-70 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ εντυπωσιακό, 120 αθλητές να βρίσκονται σε έναν δρόμο και να κινούνται με αυτές τις ταχύτητες.
Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είχα παρακολουθήσει, όπως σου είπα και λίγο νωρίτερα, ξανά πάλι αγώνα και ήμουνα σε όλους τους τερματισμούς, και κάποια στιγμή λοιπόν σε κάποιο τερματισμό, θυμάμαι καλά στη Λάρισα, έγινε, ξέρεις, και ένα μικρό ατύχημα. Έπεσαν πάρα πολλοί αθλητές κάτω. Εγώ φοβήθηκα, αλλά εκείνοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σηκώθηκαν. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι χτύπησαν κιόλας. Είναι σύνηθες φαινόμενο.
Είναι σύνηθες φαινόμενο. Σε τέτοιους αγώνες τερματίζουν όλοι μαζί, λόγω της έντασης που υπάρχει για το ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση και ποιος θα βγει μπροστά, να υπάρχουν ατυχήματα. Σίγουρα οι αθλητές πολλές φορές δεν κοιτάνε τόσο τον εαυτό τους, κοιτάνε το πώς θα φέρουν την επιτυχία και το πώς θα διεκδικήσουν κάτι μεγάλο. Παίρνουν αρκετά ρίσκα που πολλές φορές ίσως οδηγούν σε κάποια ατυχήματα. Αλλά ευελπιστώ αύριο να έχουμε έναν ασφαλή τερματισμό για όλους και να κερδίσει ο ταχύτερος και ο καλύτερος αθλητής.
Λοιπόν, το Πάτρα Γρίνιο είναι 140 χιλιόμετρα, 140,39 χιλιόμετρα. Το δεύτερο ετάπ εκείνη από το Αγρίνιο βεβαίως με κατέφθασε την Αράκουβα.
Αυτό είναι το δεύτερο ετάπ ακριβώς. Είναι αρκετά δύσκολο ετάπ, με πολλή ανηφόρα, ειδικά στο τέλος από την Ιταία και μετά μέχρι τον τερματισμό στην Αράκουβα. Εκεί νομίζω ότι αυτός που θα κερδίσει θα έχει ένα μεγάλο προβάδισμα για να κερδίσει και το Γύρο Ελλάδος, καθώς θα δημιουργηθούν μεγάλες διαφορές, δεν θα φτάσουν όλοι οι αθλητές μαζί λόγω της ανηφόρας που υπάρχει. Οπότε είναι ένα κρίσιμο ετάπ για όλους τους αθλητές που θέλουν να κυνηγήσουν τη νίκη στο Γύρο Ελλάδος. Την επόμενη μέρα ξεκινάει από τους Δελφούς και τερματίζει στη Χαλκίδα. Ένα ετάπ που κατά πάσα πιθανότητα πάλι, όπως και το πρώτο, θα έχουμε ένα μαζικό τερματισμό, γιατί είναι ψηλοεπίπεδο ετάπ, ευθεία διαδρομή. Και την τέταρτη μέρα είναι, νομίζω, το δυσκολότερο.
Το δυσκολότερο, ναι.
Μεγαλύτερη απόσταση, μεγαλύτερα υψομετρικά.
3.764 μέτρα υψομετρικά, έτσι.
Είναι πάρα πολύ. Θα περάσουν τρία βουνά, θα περάσουν από το Δύρφη, στην Αθήνα, για όσους γνωρίζουν το Κατσιμίδι. Είναι ένα πολύ δύσκολο ετάπ, που και εκεί θα υπάρχει μάλλον κάποιο ξεκόλλημα, λόγω των πολλών δυσκολιών που θα υπάρχουν σε αυτό το ετάπ. Και θα είναι ένα αρκετά δύσκολο ετάπ. Και την τελευταία μέρα, που θα ξεκινήσουμε από το Μαραθώνα και θα τερματίσουμε στην πλατεία Συντάγματος, που πραγματικά θα είναι εντυπωσιακό, γιατί το κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστό και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να δούμε αυτούς τους αθλητές από κοντά σε ένα πάρα πολύ γρήγορο αγώνα, έτσι όπως είναι η διαδρομή στημένη, και έναν πραγματικά θεαματικό τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, και αναμένουμε και θέλουμε να έχει και πάρα πολύ κόσμο.
Θα έχει κόσμο και θα έχει και παράλληλες δράσεις. Θα τα κουβεντιάσω και λίγο αργότερα και με τον Θάνο τον Γεωργίου, ο οποίος είναι ο διευθυντής των παράλληλων δράσεων, γιατί αναμένεται να υπάρχει μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη φιέστα εκεί στο Σύνταγμα. Νίκο Παπαγγελή, θέλω να μας μιλήσεις λίγο και για τα έπαθλα, για τις φανέλες ουσιαστικά που δίνονται στους ποδηλάτες, γιατί η κάθε μια από τις φανέλες σε ένα ποδηλατικό γύρο έχει τη δική της σημασία, έτσι.
Ακριβώς. Οι ποδηλάτες ουσιαστικά θα παλέψουν για διαφορετικές φανέλες. Η μία φανέλα, η φανέλα της ΔΕΗ, είναι η λευκή φανέλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η φανέλα του νικητή του γύρου. Υπάρχει φανέλα για τα ενδιάμεσα σπριντ. Υπάρχει φανέλα, ουσιαστικά οι φανέλες είναι ο πρωτοπόρος σε κάθε κατηγορία. Υπάρχει φανέλα του καλύτερου νέου αθλητή, με τον καλύτερο συνολικό δηλαδή χρόνο σε όλα τα ετάπ. Και υπάρχει και η φανέλα των αναβάσεων, που είναι ουσιαστικά ο πιο γρήγορος ανηφορίστας, αυτός που ανεβαίνει πιο γρήγορα τα βουνά από όλους. Είναι τέσσερις διαφορετικές φανέλες και παλεύουν ξεχωριστά ο κάθε αθλητής και η κάθε ομάδα. Στοχεύει κάποια φανέλα. Η σημαντικότερη, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή η λευκή φανέλα του ΔΕΗ, της ΔΕΗ, όπου είναι και η φανέλα του νικητή του γύρου.
Δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να μιλήσεις με αθλητές, να μας μεταφέρεις το τι σου λένε για την Ελλάδα.
Κατάφερα και μίλησα με κάποιους αθλητές από το εξωτερικό ήδη. Τους αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, τους αρέσει πάρα πολύ η υποδοχή που υπάρχει εδώ από όλους τους Έλληνες και φυσικά τα τοπία που υπάρχουν εδώ. Όλοι σήμερα που προπονήθηκαν πήγανε σε ένα συγκεκριμένο βουνό εδώ στην Πάτρα με θέα απέναντι και τη γέφυρα του Ρίου Αντίριο. Βγάλανε φωτογραφίες, είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι για την Ελλάδα και ευελπιστούμε ο καιρός να είναι σύμμαχος σε όλους τους αθλητές για να απολαύσουμε ακόμα περισσότερο τη χώρα μας και τα σπουδαία μέρη τα οποία θα περάσουν.
Νίκο Παπαγγελέ, επειδή κάνεις και εσύ ποδηλασία δρόμου, θέλω να μας μεταφέρεις λίγο αυτό το αίσθημα του να είσαι πάνω στο ποδήλατο και να περνάς ελεύθερος έτσι, να έχεις αυτό το αίσθημα της ελευθερίας από δεκάδες έτσι, περιοχές και μέρη. Πώς είναι λοιπόν?
Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πολλές φορές βέβαια, επειδή είσαι μέσα στον αγώνα, πας συνήθως συνέχεια στα κόκκινα, δεν μπορείς να
το απολαύσεις
100% ναι. Όλα τα σημεία. Αλλά σίγουρα θα τους μείνουν εικόνες, θα τους μείνουν και οι τερματισμοί, που είναι σε πολύ σπουδαία μέρη και όμορφα μέρη. Και σίγουρα νομίζω το highlight του γύρου θα είναι το πέρασμα από τη γέφυρα Ρίο Αντίριο, όπου είναι πρώτη κίνηση, οπότε ο ρυθμός θα είναι ήρεμος και οι ποδηλάτες θα έχουν τη δυνατότητα να το απολαύσουν.
Μάλιστα.
Αλλά σίγουρα το να ποδηλατήσει στην Ελλάδα, επειδή εγώ έχω τρέξει σε πάρα πολλές φορές σε αγώνες, νομίζω ότι η ομορφιά της Ελλάδας δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί και δεν την έχει καμία άλλη χώρα σε όλο τον κόσμο.
Νίκο Παπαγγελή, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τι είναι η ποδηλασία για σένα.
Εμένα η ποδηλασία, το ξέρεις κιόλας, είναι η ζωή μου, είναι αυτό που ουσιαστικά μέσωσε όταν είχα την περιπέτεια υγείας μου και τον ακροτηριασμό του ποδιού μου. Πλέον, όπως γνωρίζετε, είμαι παραολυμπιονίκης, είμαι επαγγελματίας αθλητής και κυνηγάω ακόμα μεγαλύτερα πράγματα με στόχο το παραολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Άντζελες το 2028. Γι' αυτό δουλεύω καθημερινά, γι' αυτό παλεύω κάθε μέρα πολύ σκληρά και ευελπιστώ να είμαι υγιής και να μπορέσω να διεκδικήσω αυτό το στόχο και αυτό το όνειρο που έχω στο Λος Άντζελες το 2028.
Πόσες ώρες είσαι καθημερινά επάνω στο ποδηλατό σου?
Προπονούμε και εγώ πάρα πολλές ώρες. Περίπου την εβδομάδα κάνω 500 με 600 χιλιόμετρα. Οπότε είναι περίπου 3, 4, 5 κάποιες φορές ώρες πάνω στο ποδήλατο. Αλλά είναι αυτό που κάνουμε, είναι αυτό που αγαπάμε και πραγματικά είναι αυτό που μας δίνει ζωή.
Το ποδήλατο λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από φίλους, να υποθέσω.
Ακριβώς. Το ποδήλατο για μένα και για όλα τα παιδιά νομίζω που κάνουν αγωνιστική ποδηλασία είναι μια διέξοδος από την καθημερινότητα και από τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας στη ζωή του.
Νιώθεις έτσι λίγο ότι είναι και ο προσωπικός σου εξομολογητής, δηλαδή ακούει τα άχη σου, τις στενοχώριες σου.
Μπορεί να υποφέρεις κάποιες φορές το ποδήλατο λόγω της σκληρής προπόνησης, αλλά πραγματικά τα συναισθήματα που παίρνεις αφού τελειώσεις την προπόνηση και αφού κάνεις την προπόνηση πάνω στο ποδήλατο, σε εξωτερικό χώρο, δεν μπορεί να συγκριθεί νομίζω με τίποτα άλλο και με κανένα άλλο άθλημα.
Και είναι και όλες αυτές οι χαρές που έχετε μοιραστεί μαζί, έτσι.
Σίγουρα, εννοείται. Χαρές, λύπες και αναμένω και ανυπομονώ για τις επόμενες στιγμές που θα ζήσω τα επόμενα χρόνια.
Έτσι. Άρα το μεγάλο σου ποδηλατικό όνειρο αυτή τη στιγμή είναι ένα μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς.
Στους Παραολυμπιακούς αγώνες και σίγουρα να καθιερωθώ και να καταξάω μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στα παγκόσμια κύπελα.
Εμείς πραγματικά
να αγωνίζομαι ναι. Στους πρώτους μου αγώνες, σε παγκόσμια κύπελα στην Ιταλία και στο Βέλγιο, στους πρώτους μου αγώνες για φέτος.
Ναι. Πότε είναι ακριβώς?
Είναι 2 με 5 Μαΐου και 15 με 18 Μαΐου, όπου θα αγωνιστώ εκεί για πρώτη φορά μετά τους Παραολυμπιακούς αγώνες σε αγώνες παρασάικλινγκ. Ανυπομονώ, είμαι πάρα πολύ καλά και ελπίζω να φέρω κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα.
Εμείς το ευχόμαστε πραγματικά. Ξέρω πόσο πολύ αγαπάς την ποδηλασία, ξέρω πόσο καλός αθλητής είσαι, οπότε σου στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα είμαστε εδώ πάντα ανοιχτό. Ανοιχτή είναι η Ιεροσπόρ για να κουβεντιάζουμε, Νίκο, μαζί.
Το ξέρω. Να είστε καλά όλοι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας.
Εξαιρετικός Νίκος Παπαγγελής. Πραγματικά δεν έχω λόγια για το παιδί αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε πάλι στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο για να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Σάλτσμπουργκ. Γιάννη.
Είμαστε 68, Σάλτσμπουργκ Ολυμπιακός 1-0. Μιλάμε για τις ομάδες Under 19, για το Youth League. Προημιτελικός, νοκάουτ που γίνεται επί αυστριακού εδάφους. Έχουν γίνει αλλαγές αρκετές και από τη Σάλτσμπουργκ. Έχει πέσει, είναι αλήθεια, ο ρυθμός σε σχέση με το πρώτο μέρος και ειδικά για την γηπεδούχο ομάδα. Να κρατήσουμε επίσης ότι υπάρχουν και πάρα πολλά φάουλ, δηλαδή δεν υπάρχει πάλι πολύ καθαρός χρόνος για να μπορέσει να βρει η μία ή άλλη ρυθμό. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια σημαντική ευκαιρία από τις δύο ομάδες. Κρατάω μία φάση πριν από τρία λεπτά μόνο. Μία για τον Σάλτσμπουργκ με τον Μπραντάο, χωρίς να βρει στόχο, και άλλη μία με τον Σίλα, όπου και εκεί δεν είχε αποτέλεσμα. Όλα αυτά επαναλαμβάνω και ενώ είμαστε στο 61ο λεπτό αυτή τη στιγμή έχουμε τη Σάλτσμπουργκ με τον Ολυμπιακό 1-0 με τον γκολ του Αγγιλάρ από το 10ο λεπτό.
Ωραία, Γιάννη Ράγκιο, σε ευχαριστώ πολύ και εμείς θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και είμαστε εδώ, ζωντανά, με την Μάιρα Ξίδη στο τιμόνι, στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς, ο Σπύρος Χιώτης και ο Δήμος Κανιακός είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, Day Tour of Hellas 2025, που ξεκινάει το πετάλι του αύριο από την Πάτρα με προορισμό το Αγρίνιο. Και αυτό θα είναι το πρώτο από τα 6 ετάπ και η απόσταση που θα καλύψουν οι ποδηλάτες είναι 140,38 χιλιόμετρα σε αυτό το πρώτο ετάπ. Παράλληλα όμως με αυτό το αμιγώς ποδηλατικό γεγονός των αστέρων του αθλήματος, οι διοργανωτές έτσι θέλουν να βάλουν στο παιχνίδι και όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Έτσι λοιπόν, στις πόλεις από όπου θα περάσει το πελοτόν θα γίνονται παράλληλες δράσεις, ώστε ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά να έρθουν έτσι σε επαφή με το ποδήλατο, να το γνωρίσουν, να ανέβουν επάνω και να μάθουν έτσι διάφορα πράγματα για αυτό το αγαπημένο, θα έλεγα, παιχνίδι των παιδικών μας χρόνων. Το λέω έτσι και οι παιδικές μου μνήμες ξεχύνονται, γιατί θυμάμαι έτσι τη χαρά που είχα όταν απέκτησα το πρώτο μου ποδηλατάκι κάπου στα 5 μου. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει ως παιχνίδι και μπορεί να εξελιχθεί και σε μέσο μετακίνησης, μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρηθούμε εκεί υγιείς, να κάνουμε πρωταθλητισμό βεβαίως. Για όλα αυτά λοιπόν που θα συμβούν στις πόλεις από όπου θα περάσει ο ποδηλατικός γύρος, θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως ο διευθυντής των παράλληλων δράσεων, ο Θάνος ο Γεωργίου, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ στην παρέα μας. Θάνο μου, καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Τι ωραία που τα περιγράψατε. Τι ωραία και ειδικά το κομμάτι των παιδικών μας χρόνων.
Να σου πω, θυμάμαι ότι το ποδηλατάκι που πήρα ήταν με 3 ρόδες.
Καλό. τώρα ξεκινάμε με ισορροπίας.
Έτσι.
Και θα έχουμε και ποδηλατάκια ισορροπίας. Έχουμε στις παράλληλες εκδηλώσεις ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη ποικιλία δράσεων και αρχίζουμε και από τα πολύ μικρά. Δηλαδή, βάζουμε το ποδήλατο στη ζωή όλων των ποδητών από την πολύ μικρή παιδική ηλικία.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Θάνο μου, είσαι στην Πάτρα, φαντάζομαι, έτσι.
Είμαι στην Πάτρα, είμαι έξω από ένα μαγευτικό χώρο στο λιμάνι της Πάτρας που αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται οι ομάδες. Ήδη σε λίγο θα παρουσιαστούν και οι δύο World Tour, η Αστάνα και η Τζέικο. Και μετά θα ακολουθήσει μια πολύ μεγάλη συναυλία από τη Λίλα. Εγώ δεν την ήξερα, δεν ξέρουν πάρα πολύ νεαροί.
Ούτε και εγώ το ήξερα, αλλά όντως έχει απήχηση στα νέα παιδιά.
Σχεδόν το υπόστεγο, το οποίο είναι 3.500 τετραγωνικά, έχει μισογεμίσει. Δεν το περιμέναμε, είναι εντυπωσιακό. Οι αθλητές έχουν εντυπωσιαστεί και από τη θέα του λιμανιού. Εδώ το λιμάνι έχει κάνει και ένα σοου με τα ρημουλκά του, τα οποία γυρνάνε να βαγωσούν. Έχουμε ανέβει λεβέ και είναι πολύ καλό και για μας και για την ποδηλασία και γενικώς για τον κόσμο να καταλάβει ότι και αυτό το άθλημα, αλλά και σαν ψυχαγωγία και σαν μετακίνηση, το ποδήλατο προσφέρει εναλλακτικό τρόπο και, όπως πολύ σωστά το είπατε, για πιο βιώσιμες πόλεις.
Έχετε λοιπόν ξεκινήσει τις δράσεις εκεί στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, αν δεν κάνω λάθος.
Ξεκινήσαμε, ναι. Ήρθαν τα σχολεία, οι δράσεις περιλαμβάνουν σταθμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Έχουμε το Bike Festival της ΔΕΗ με το Power Up My Bike, My Race. Μπορούν να δοκιμάσουν ηλεκτρικά ποδήλατα. Έχουμε την πίστα δεξιοτεχνίας αφιερωμένη στους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε καλλιτεχνικό κομμάτι το οποίο μπορούν τα παιδιά να ζωγραφίσουν, να κάνουν κάποιες δημιουργίες. Έχουμε παιχνίδια για τους 17 στόχους. Έχουμε μαζί μας τον ΕΟΚΑΝ, ο οποίος είναι ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ, ο οποίος κάνει και αυτός παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προπονητές. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Αύριο θα είμαστε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 στο Αγρίνιο. Την επόμενη μέρα θα είμαστε στη Θήβα πάλι 10 με 6, στη Χαλκίδα. Μετά πηγαίνουμε στο Ολυμπιακό χωριό το Σάββατο, περιμένουμε αρκετό κόσμο. Ο Δήμος Σαχαρνών έχει κάνει και εκεί εντυπωσιακές βελτιώσεις στους χώρους και θα έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Eliminator, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους μας ακούνε να έρθουν να απολαύσουν αγωνιστική ποδηλασία και ουσιαστικά να απολαύσουν και τον τερματισμό του τέταρτου ετάπ. Και στο Σύνταγμα έχουμε μια μεγάλη τελετή και εκεί με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ένα φανταστικό σιρκουί 4 στροφών στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο θα γίνει περίπου στις 1.30 με 2.30 το μεσημέρι.
Νομίζω ότι αυτό της Αθήνας δεν πρέπει να το χάσει κανένας.
Φυσικά.
Θάνο Γεωργίου, θέλω να μας πεις λίγο ποιο είναι το σκεπτικό σας πίσω από τις παράλληλες αυτές δράσεις. Τι είναι αυτό που θέλετε να επικοινωνήσετε στον κόσμο και κυρίως στα παιδιά?
Προσέξτε να δείτε. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πριν από 4 χρόνια. Φέτος με την υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού με τον Υπουργό μας και της οργανωτικής του Δημήτριος Βικέλας, έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ τις νεανικές ηλικίες με πρώτο στόχο τα σχολεία. Θεωρούμε ότι η αστική μετακίνηση, η οδική ασφάλεια και η οδηγική κουλτούρα περνά πρώτα από τα παιδιά για να μπορούν μετά να τα μεταλαμπαδεύσουν στους γονείς τους μέσα από το σπίτι. Όλη αυτή η προσπάθεια επικεντρώνεται σε κάποια συγκεκριμένα στάδια τα οποία έχουμε να κάνουμε. Έχουμε τυπώσει φυλάδια, έχουμε αρχίσει με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και κάνουμε επισκέψεις στα σχολεία, ώστε να βγάλουμε τα παιδιά μαζί με βιωματικά σεμινάρια να μπορούν να αρχίσουν να κυκλοφορούν τουλάχιστον καταρχήν από το σπίτι στο σχολείο με ασφάλεια. Το επόμενο κομμάτι είναι κομμάτι της εκπαίδευσης των μεγάλων. Κάναμε τώρα πρόσφατα ένα πρώτη φορά στην Ευρώπη βιωματικό σεμινάριο με τον ΟΣΥ, με τους οδηγούς των λεωφορείων, που τους βάλαμε στη θέση του ποδηλάτη ώστε να νιώσουν και αυτοί πώς είναι να περνάει δίπλα σε
ένα μεγάλο
κίνδυνο,
το φόβο. Ναι.
Ναι. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά και με καμπάνιες που θα προσαρμοστούν και θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, που έχουν να κάνουν με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με πολλά θέματα που το ποδήλατο καλείται να παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα σε μια μοντέρνα και ευρωπαϊκή Ελλάδα.
Και να μπούμε, Θάνο, και όλοι εμείς στη θέση του ποδηλάτη που οδηγούμε, και δυστυχώς την ώρα που οδηγούμε στέλνουμε και μηνύματα, μιλάμε και στο κινητό.
Σωστά.
Κάνουμε χίλια πράγματα.
Σωστά. Επίσης έχω και με τη βοήθειά σας, φέτος έχει απογειωθεί όλη η επικοινωνία, η προβολή, και θεωρούμε ότι όλοι μαζί είμαστε ένα λιθαράκι σε μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά τη μετακίνηση κατά πρώτο λόγο. Βλέπετε και εσείς τα οδικά ατυχήματα, τα μποτιλιαρίσματα και όλο αυτό το θέαμα ή και το ειδησιογραφικό. Εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. μαζί σας, μαζί με τα Υπουργεία, μαζί με την οργανωτική. Είμαστε πολύ μεγάλο team πίσω από όλο αυτό που θα δει ο κόσμος και πίσω από την τηλεοπτική κάλυψη, η οποία ανοίγει τις πόρτες σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, γιατί οι ομάδες είναι από όλο τον κόσμο, θεωρούμε ότι κάτι βάζουμε κι εμείς, κι εσείς όλοι.
Έχεις παρατηρήσει, Θάνο Γεωργίου, έτσι κάποια αυξανόμενη τάση στη χρήση του ποδηλάτου τα τελευταία χρόνια?
Εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Θεωρώ ότι στα νησιά που επισκέπτονται πλέον πάρα πολλοί τουρίστες και έχει μεγάλη άνθηση η ενοικίαση ποδηλάτων, θεωρώ ότι οι κάτοικοι εκεί από τα μηνύματα που παίρνουμε υπάρχει μια αλλαγή. Επίσης υπάρχει μια αλλαγή λόγω των ΣΒΑΚ, τα οποία οι Δήμοι, γιατί περνάμε από πολλούς Δήμους και έχουμε περάσει και τις προηγούμενες χρονιές, είναι αναγκασμένοι και αρκετοί το θέλουν φυσικά να υλοποιούν μεγάλα σχέδια. Εδώ στην Πάτρα σήμερα είδαμε τον πεζόδρομο της Μεζόνος, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός πεζόδρομος, να αλλάζουν οι πόλεις. Εγώ βλέπω αλλαγές. Δεν βλέπω αλλαγές πολύ μεγάλες για να πω ότι okay, κάτι αλλάζει σήμερα. Θα αλλάξει αύριο και πιστεύω ότι τα παραδείγματα, γιατί και οι λύσεις είναι δοσμένες έτσι κι αλλιώς εδώ και πολλά χρόνια από το εξωτερικό, ευελπιστώ ότι θα κάνουμε πιο γρήγορα βήματα.
Χρειάζονται σίγουρα πολλές αλλαγές, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Σίγουρα το ποδήλατο έχει τη δύναμη να μετατρέψει τις πόλεις και να τις κάνει πιο βιώσιμες, χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα, απαλλαγμένες έτσι από θόρυβο, από καυσαέριο. Δεν ξέρω αυτό το σενάριο πόσο επιστημονικής φαντασίας ακούγεται, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα το δούμε. Τουλάχιστον γίνεται σε πολλές πόλεις έτσι προηγμένες της Ευρώπης.
Άμα κυκλοφορήσεις, ας πούμε, πλέον το Παρίσι που θεωρείται μια πόλη η οποία είναι τουριστική και έχει και τεράστιο κυκλοφοριακό πόρτο, έχει αλλάξει, έχουν φτιάξει 150 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομους. Ναι, βέβαια, μάτωσε εκεί ο Δήμαρχος, αλλά μπήκε μια απόφαση και ουσιαστικά όλοι μετά λένε αχ, τι ωραίο που είναι το Παρίσι. Ας πούμε αύριο, τι ωραία που είναι η Αθήνα, τι ωραία που... Και η Αθήνα έχει και ένα κομβικό σημείο ότι και είναι τουριστική και είναι κέντρο της Ελλάδος και εγώ θα επιθυμούσα να τη δω διαφορετικά.
Και εγώ το ίδιο, γιατί εγώ έχω ποδήλατο, αλλά το έχω στημένο πάνω σε εργόμετρο. Θάνο.
Πολύ καλό και αυτό, δεν είναι κακό.
Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι να βγω έξω και θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πραγματικά για γέλια. Όταν βλέπεις από κάποιους δήμους να φτιάχνουν ποδηλατόδρομους 500 μέτρων, ας πούμε. Από τη μια γωνία στην άλλη.
Ναι, ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Μεταφορών μπήκε τώρα. Βέβαια, έχει αλλάξει ο νέος υπουργός. Πιστεύω ότι θα το συνεχίσει. Φτιάχνεται μια εθνική στρατηγική για το ποδήλατο. Θεωρώ ότι θα καλεστούν όλοι οι φορείς να συνεισφέρουν. Και ένα από αυτά τα θέματα είναι οι ποδηλατόδρομοι, οι οποίοι αρχίζουν από το πουθενά και καταλήγουν στο πουθενά.
Ακριβώς. Μπορεί να καταλήγουν σε μια κολόνα, σε ένα περίπτερο. Οπουδήποτε.
Είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη με τον Δήμαρχο Γλυφάδας, με όλους τους δημάρχους του παραλιακού μετόπου και είπαμε πολύ ωραίος ο παραλιακός με ποδηλατόδρομος, αλλά πρέπει να γίνουν και κάθετοι ποδηλατόδρομοι ασφαλείς, ώστε να μπορούν να κατέβει κάποιος να κάνει τη βόλτα του στην παραλία. Αυτό είναι ένα θέμα αντικείμενο το οποίο το έχουν κατανοήσει από ό,τι καταλαβαίνω οι ειδικοί και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα δούμε και τέτοια δείγματα.
Μακάρι. Πάντως αυτό που σίγουρα θα πρέπει να πούμε είναι ότι το ποδήλατο μας βοηθά να παραμείνουμε έτσι ενεργοί και χαρούμενοι. Έτσι όπως τότε που ήμασταν παιδιά και βγαίναμε για μια βόλτα. Μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε, να το βάλουμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας, κάνοντας τα ψώνια, πηγαίνοντας για δουλειά.
Έχουμε εκδώσει ένα φυλάδιο, το οποίο είναι για τους μαθητές του Δημοτικού, που εξηγεί τη χρήση του ποδηλάτου, αλλά και τα πλεονεκτήματα το να κάνεις ποδήλατο. Και είναι όλα αυτά που αναφέρεται. Το να είμαστε χαρούμενοι, να μην ρυπάνουμε το περιβάλλον, να είμαστε πιο ευδιάθετοι, να είμαστε υγιείς, οτιδήποτε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, μακάρι τα επόμενα χρόνια, θέλω να πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε.
Μακάρι στην επόμενη συζήτηση να έχουμε μεγαλώσει τα χιλιόμετρα των ποδηλατοδρόμων.
Μακάρι.
Να έχει αυξηθεί το ποδήλατο στη χρήση του και να μπορέσουμε όλοι μαζί να γευτούμε και άλλες παρόμοιες καταστάσεις όπως γίνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις.
Λοιπόν, Θάνο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να απολαύσετε το ποδηλατικό γύρο, μια και θα είσαι από κοντά και όλες αυτές τις δράσεις. Και θα είμαστε εδώ για να τα κουβεντιάζουμε.
Ευχαριστώ πολύ, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. And rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση και πάλι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα του Ολυμπιακού με την Salzburg για την ομάδα K19 για τα προημιτελικά του Youth League. Ο Γιάννης Οράνιος είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Γιάννη.
Τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού να καταφέρει να ισοφαρίσει τουλάχιστον να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι. 1-0 παραμένει με τον γκολ που έχει πετύχει η Σάλτσμπουργκ από τον 10ο λεπτό με τον Αγκιλάρ. Οπότε είμαστε στις καθυστερήσεις και με τις αλλαγές που κάνει τώρα η Σάλτσμπουργκ προσπαθεί έτσι και να κρατήσει το χρόνο όσο μπορεί. Και βεβαίως είχαμε και νεύρα λίγο νωρίτερα με παίκτες των Αυστριακών και Έλληνες. Πρωταγωνιστή τον Παπακανέλο, βλέποντας όλη αυτή την προσπάθεια να χρονοτριβήσουν οι Αυστριακοί. Και αυτό, επαναλαμβάνω, ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 θα είναι συνολικά οι καθυστερήσεις. Σάλτσμπουργκ Ολυμπιακός 1-0. Οπότε τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.
Ωραία,
για να δούμε αν υπάρχει κάποιο γκολ ή αν έχουν το τελικό αποτέλεσμα.
Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Εμείς πάμε λίγο στο handball, διότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία γνωστοποίησε σήμερα ότι ο αγώνας ρεβάνς της Παρτίζαν με την ΑΕΚ για την προημιτελική φάση του European Cup ανδρών θα οριστεί εκ νέου σε ουδέτερο γήπεδο μετά την αναβολή της αναμέτρησης που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο στο Βελιγράδι. Ο αγώνας δεν άρχισε ποτέ βεβαίως, γιατί οι οπαδοί της σερβικής ομάδας έριξαν κροτίδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με την αποστολή της Ένωσης να αποχωρεί στα αποδυτήρια μαζί με τους διαιτητές. Έγινε απόπειρα ξανά να ξαναβγούν οι παίκτες στο γήπεδο, αλλά ξαναδέχτηκαν πάλι κροτίδες, με συνέπεια το μάτς αυτό να μην ξεκινήσει ποτέ. Και έτσι λοιπόν το μάτς ματαιώθηκε και, όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έλαβε απόφαση ότι ο αγώνας αυτός θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο γήπεδο. Η ακριβής τώρα τοποθεσία και η ακριβής ώρα θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, πάμε στην Ξυφασκία, εκεί όπου η Δέσποινα Γεωργιάδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο σπάθης γυναικών του Καϊρού. Άκουσε λοιπόν τον εθνικό ύμνο για τέταρτη φορά στην καριέρα της σε μεγάλη διοργάνωση. Ήταν εξαιρετική από την αρχή. Ξεκίνησε λοιπόν τη μάχη της στο κυρίως ταμπλό στη φάση των εξατεσσάρων, αποκλείοντας με 15-10 τη Ρωσίδα την Ευελίνα Πόποβα. Στη συνέχεια, νίκησε με 15-9 την Παλίνα Κασπιάροβιτς από το Αζερμπαϊτζάν, με 15-7 την Ιταλίδα Μικέλα Μπάτιστον, για να εξασφαλίσει θέση στην τελική οκτάδα. Εκεί λοιπόν, με επιβλητική εμφάνιση στον προημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νίκησε την Κορεάτισσα την Χα Γιούγκ Τζέον, νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, εξασφαλίζοντας για μία ακόμη φορά θέση στο βάθρο. Και βεβαίως δεν σταμάτησε μόνο εκεί, αφού στον ημιτελικό λίγησε και την Βουλγάρα την Ιωάννα Ηλίεβα, νούμερο 4 στον κόσμο, με 15-12, εξασφαλίζοντας την θέση στο μεγάλο τελικό, εκεί όπου το 2022, πάλι στο Κάιρο, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο της μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στον τελικό λοιπόν η Ελληνίδα Ξεφωμάχος ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου σπάθης με σκορ 15-14 κόντρα στην Γαλλίδα Σάρα Νούτσα, νούμερο 8 στον κόσμο. Η αθλήτρια λοιπόν του Χρήστου Σαΐνη ανέβηκε στο παγκόσμιο βάθρο για τρίτη φορά στην τρέχουσα σεζόν μετά τα χάλκινα στο Grand Prix της Ορλεάνης το Δεκέμβριο και στο παγκόσμιο κύπελο του Πλόβτιβ τον Γενάρη. Επέστρεψε όμως το πρώτο σκαλί μεγάλης διοργάνωσης μετά το παγκόσμιο κύπελο της Τασκένδης τον Φλεβάρι του 2023. Και αυτό είναι το 12ο παγκόσμιο μετάλλιο στην καριέρα της μεταξύ παγκοσμίων πρωταθλημάτων, Grand Prix και παγκοσμίων κυπέλων και το 4ο συνολικά χρυσό. Η δεύτερη Ελληνίδα της διοργάνωσης, η Δώρα Εγκουντούρα, επικράτησε στην πρώτη αναμέτρηση με 15-9 κόντρα στην Ιταλίδα Αλέσια Ντικάρλο. Σε συνέχεια όμως ιτήθηκε στον γύρο των 32 από την Φωστίν Κλαπιέ, την Γαλλίδα, με 15-14. Με την αντιπαλό της να φτάνει στη συνέχεια μέχρι την τελική οκτάδα. Η αθλήτρια του Θανάση Δελενίκα κατέκτησε την 17η θέση. Λοιπόν, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Σάλτσμπουργκ για τα προημιτελικά του Youth League έχει ολοκληρωθεί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη.
Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε
ναι,
τώρα.
Ναι, τώρα σε ακούμε.
Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, 1-0 η Σάλτσμπουργκ στον Ολυμπιακό. Οπότε μετά από σχεδόν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός γνωρίζει ήττα στην Ευρώπη και δεν συνεχίζει για την ημιτελική φάση του Youth League. Ένα γκολ του Αγκυλάρ στο 10ο λεπτό ήταν η αιτία να αποκλείσει τους Ερυθρόλεπους. Ένα παιχνίδι σκληρό είναι η αλήθεια και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με πάρα πολλά φάουλ. Ο Ολυμπιακός και παρά τις αλλαγές που έκανε ο Πιτό, ο προπονητής, δεν κατάφερε να αντιστρέψει την εικόνα. Ουσιαστικά η Σάλτσμπουργκ πήρε αυτή την πρόκληση εξαργυρώνοντας την πολύ καλή εικόνα που είχε στο πρώτο 45 λεπτό. Οπότε με ψηλά το κεφάλι και επί αυστριακού εδάφους, έναν κακό αγωνιστικό χώρο, ο Ολυμπιακός λέει αντίο στο Youth League, το οποίο θυμίζω το είχε κατακτήσει πέρυσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Στίβο, ειδήσεις από τον Στίβο. Ο Ανδρέας Μίτα στο κατόφλι αυτής της θερινής περίοδου ξεπέρασε τα 2.21 στο ύψος, κατάλαβε την πρώτη θέση στο Texas Relays. Και έδειξε λοιπόν να δίνει συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις της χειμερινής περίοδου. Ο 20χρονος άλτης μας, ο οποίος διανύει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, αφού ποτέ άλλοτε δεν άνοιξε την θερινή περίοδο με τόσο ψηλό άλμα. Και η επίδοσή του αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες από τις καλές παρουσίες του στο κλειστό, εκεί όπου ξεπέρασε τα 2.26. Και πέτυχε ατομικό ρεκόρ, ενώ είχε αγώνα και στα 2.22, που είναι οι δύο καλύτερες επιδόσεις της καριέρας του. Ο αθλητής του Χιούστον το καλοκαίρι θα διεκδικήσει τη διάκριση στον τελικό του NCAA, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 στο Μπέργεν της Νορβηγίας. So beautiful and wild, so beautiful and wild. Στον Baton Rouge ο Δημήτρης Αντωνάτος κατέριψε 2 φορές το ατομικό ρεκόρ στην σφαίρα με 17 μέτρα και 48 εκατοστά και 17.51. Το παλιό ήταν 17.22 από τις 7 Δεκεμβρίου του 2024 στο Λόρενς σε κλειστό στίβο. Με την επτάρα σφαίρα το 2024 είχε 16 μέτρα και 74 εκατοστά από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο. Ο Ντονάτος, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία K20. Και το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα K20 είναι 17 μέτρα και 80 εκατοστά. Και η Λιάννα Τριανταφύλου όμως το επικοντό βελτίωσε το τομικό της ρεκόρ με άλμα 4.30. Η Λιάννα, η οποία και εκείνη σπουδάζει στην Αμερική, κατέλαβε λοιπόν την τέταρτη θέση στον αγώνα που έγινε στο Σαν Μάρκο του Τέξας. Η Τριανταφύλου, η οποία αναμένεται να είναι από τις πρωταγωνίστριες το καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23, με το 4.30 βελτίωσε το ρεκόρ της στον ανοιχτό στίβο, το οποίο ήταν 4.24 το 2023. Στον κλειστό το 23 είχε πετύχει 4.30 στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο μήνυμα είχε και η Κατερίνα Νατσιοπούλου, που κατάλαβε την πέμπτη θέση στα 400 μέτρα με εμπόδια με 59-52. 20χρονη, η οποία έκανε το δεύτερο αγώνα της μέσα σε λίγα 24 ώρα, καθώς είχε προηγηθεί το 59-37 στο Texas Relays. Λοιπόν, και με τις επιδόσεις των νεαρών αθλητών μας που βρίσκονται στο εξωτερικό και συνδυάζουν και σπουδές και πρωταθλητισμό, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Μάιρα Ξίδη ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς, ο Σπύρος Χιώτης και ο Δήμος Κανιακός ήταν στην παραγωγή. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Πέμπτη, γιατί έχει αύριο αγωνιστικές στο ποδόσφαιρο. Και έρχεται αμέσως τώρα ο Βασίλης Μότσης με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.